Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, sme tu so správami zo 4. dňa apoštolskej cesty svätého Otca v Poľsku. V závere nás na zajtrajšiu nedeľu pripraví páter Milan Bubák.
Príjemný večer vám prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Poľsko. Svoj štvrtý deň v Poľsku pápež František začal návštevou Svätyne Božieho milosrdenstva v krakovskej štvrti Lagievniki. V kaplnke svätého Jozefa pri kláštore kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva sa v tichu pomodlil pred známym obrazom Krista s dvoma lúčmi vychádzajúcimi z jeho srdca a nápisom Ježišu, dôverujem v teba. Na tomto mieste sa nachádza aj relikviár svätej Faustíny.
Kroky pápeža Františka viedli do neďalekej modernej baziliky Božieho milosrdenstva, kde najprv zamieril do spovednice a vyslúžil sviatosť zmierenia niekoľkým mladým. Potom cez svätú bránu vstúpil do ďalšej svätyne zasvetenej svätému Jánovi Pavlovi II., dokončenej v roku 2015, aby tu slávil svätú omšu s poľskými kňazmi, zasvetenými osobami a seminaristami.
Homíliu svätý otec zameral na úryvok Jánovho evanjelia o zjavení vzkrieseného Krista učeníkom spolu s Tomášom. Poukázal na dynamický charakter poslania každého Ježišovho učeníka.
Ježiš posiela. Už od začiatku túži potom, aby cirkev neustále vychádzala, aby išla do sveta. A chce, aby to robila rovnako, ako to robil on sám, tak ako on bol otcom poslaný na svet. Nie ako mocnár, ale ako sluha. Nie, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a aby priniesol radostnú zvesť. A v každej dobe sú takto posielaní aj jeho učeníci. Je tu viditeľný kontrast. Zatiaľ, čo apoštoli zatvárali zo strachu dvere, Ježiš ich posiela do misií. Chce, aby otvorili dvere, vyšli von a šírili Božie odpustenie a pokoj silou Ducha Svätého.
Toto poslanie platí aj pre nás. V tejto chvíli, ako by sme počuli veľké pozvanie svätého Jána Pavla II. Otvorte brány. Napriek tomu v našom kňazskom a zasvetenom živote sa môže často objaviť pokušenie ostať tak trochu uzavretý, či už kvôli obavám alebo z pohodlnosti, uzavretý do seba samých a do nášho prostredia. Smer, ktorý ale ukazuje Ježiš, je jednosmerkou – výjsť zo seba samých.
Je to cesta bez spiatočného lístka. Je to exodus z nášho ja, obetovanie života pre neho, nasledujúc cestu sebadarovania. Na druhej strane Ježiš nemá rád polovične prejdené cesty, brány otvorené na poli, život dvojkoľajnosti. Žiada, aby sme na cestu vykročili na ľahko, aby sme nastúpili na cestu a vzdali sa vlastných istôt a zakorenili sa iba v ňom.
Inými slovami, život jeho najbližších učeníkov, ku ktorým sme boli povolaní aj my, je charakterizovaný konkrétnou láskou, teda službou a ochotou. Je to život, v ktorom niet uzavretých priestorov a súkromných vlastníctiev pre vlastné pohodlie, aspoň by nemali byť. Ten, kto sa rozhodol zosúladiť celú svoju existenciu podľa Ježiša, si už viac nevyberá miesto, ale ide tam, kde je poslaný. Je pripravený odpovedať tomu, kto ho volá, a nedohaduje sa na čase stretnutia.
Dom, v ktorom býva, nevlastní, pretože cirkev a svet sú otvorenými miestami jeho poslania. Jeho pokladom je postaviť pána do prostred života, bez toho, aby pre seba hľadal niečo iné. Vyhýba sa tak situáciám, ktoré by ho uspokojovali a stavali do centra, nestavia sa na rozkývané piedestály moci sveta, a nehovie si v pohodlí, ktoré oslabuje evangelizáciu. Nestráca čas plánovaním si zaistenej a dobre honorovanej budúcnosti, aby mu nehrozilo, že sa stane izolovaným a pochmúrnym, uzavretým medzi úzke steny egoizmu, bez nádeje a bez radosti.
Keďže je spokojný v pánovi, neuspokojuje sa s priemerným životom, ale horí túžbou vydávať svedectvo a prichádzať k ľuďom. Miluje riskovať a vychádza. Nie je obmedzený cestami už vyšliapanými, ale je otvorený a verný cestám, ktorému ukazuje Duch Svätý. V protiklade k pasívnemu živoreniu naopak nachádza radosť v evangelizovaní.
V dnešnom evanjeliu sa na druhom mieste vynára postava učeníka, ktorý sa ako jediný uvádza menom Tomáša. Vo svojich pochybnostiach a vo svojej túžbe chcieť porozumieť sa nám tento učeník, aj dosť tvrdohlavý, tak trochu podobá a je nám sympatický. nevedomky, nám dal veľký dar. Privádza nás bližšie k Bohu, pretože Boh sa neskrýva tomu, kto ho hľadá. Ježiš mu ukazuje svoje oslávené rany. Dáva mu rukou sa dotknúť nekonečnej Božej nežnosti, živých znakov toho, koľko vytrpel z lásky k ľuďom.
Pre nás, učeníkov, je veľmi dôležité dať našu ľudskosť do kontaktu s Pánovým telom, čiže prinášať mu s dôverou a totálnou úprimnosťou, celkom do dôsledkov, to, čím sme. Ježiš, ako to povedal svätej Faustíne, je veľmi rád, keď mu hovoríme o všetkom. Naše životy ho neunavujú, aj keď ich už pozná. Očakáva, že sa o ne podelíme, dokonca aj o to, ako prežívame deň.
Tak sa hľadá Boh v modlitbe, ktorá je priezračná a nezabúda dôverovať a zverovať sa so svojimi biedami, námahami a zdráhaniami. Ježišove srdce si získava úprimná otvorenosť, srdcia, ktoré vedia uznať a vyplakať vlastné slabosti, v dôvere, že práve tam zaúčinkuje Božie milosrdenstvo.
Čo od nás žiada Ježiš? On túži po skutočne zasvetených srdciach, ktoré žijú z odpustenia, ktoré od neho dostali, aby ním potom so spolucítením zahrňali bratov. Ježiš hľadá srdcia otvorené a citlivé voči slabým, nikdy nie tvrdé. Srdcia poddajné a priezračné, ktoré sa nepretvarujú pred tým, kto má v cirkvi za úlohu ukazovať cestu.
Učeník neváha klásť si otázky, má odvahu spracúvať v sebe pochybnosť a predložiť ju Pánovi, formátorom a predstaveným bez vypočítavosti a zdráhania. Verný učeník praktizuje bdelé a ustavičné rozlišovanie, pretože vie, že srdce treba vychovávať každý deň, počínajúc citmi, aby sme unikli pred každou dvojtvárnosťou v postojoch a v živote.
Apoštol Tomáš na konci svojho vášnivého hľadania nielenže uveril vo vzkriesenie, ale našiel v Ježišovi kompletný život svojho Pána. Povedal mu: Pán môj a Boh môj. Dobre nám urobí modliť sa každý deň tieto nádherné slová, ktorými mu povieme: Si moje jediné dobro, cesta môjho putovania, srdce môjho života, moje všetko.
V poslednom verši, ktorý sme si vypočuli, sa napokon hovorí o knihe. Je to evanjelium, do ktorého nebolo zapísaných ešte mnoho ďalších znamení, ktoré Ježiš vykonal. Po veľkom znamení jeho milosrdenstva, mohli by sme to tak rozumieť, už nebolo viac potrebné pridávať ďalšie. Je tu ale ešte jedna výzva. Je tu priestor na znamenia, ktoré vykonáme my, ktorí sme prijali ducha lásky a sme povolaní šíriť milosrdenstvo.
Môžeme povedať, že evanjelium, živá kniha Božieho milosrdenstva, ktorú máme neustále na novo čítať, má ešte stále biele strany na svojom konci. Ostáva otvorenou knihou, ktorú sme povolaní písať v tom istom štýle, čiže konajúc skutky milosrdenstva.
Nech nám Panna Mária pomôže stráviť sa až do konca pre dobro veriacich, ktorí sú nám zverení, a ujímať sa jeden druhého ako skutoční bratia a sestry v spoločenstve cirkvi, našej svätej matky.
13 mladých účastníkov Svetových dní mládeže dnes zasadlo k spoločnému stolu s pápežom Františkom. Pri obede v priestoroch krakovského arcibiskupstva mal každý z nich možnosť pýtať sa svätého otca a on všetkým veľmi konkrétne odpovedal. Chlapci a dievčatá reprezentovali všetky kontinenty. Boli medzi nimi aj účastníci z Nového Zélandu, Talianska, Kolumbie i domáceho Poľska.
Dnešný večer na Svetových dňoch mládeže v Krakove patrí veľkej modlitbovej vigílii mladých s masovou účasťou. Program, ktorý sa začne už o 19.30, má názov Ježiš, zdroj milosrdenstva. Bude pozostávať z modlitby, spevov, dramatizácií a svedectiev, po ktorých sa mladým prihovorí Svätý Otec.
Zajtra o 10. hodine už vyvrcholia Svetové dni mládeže záverečnou svetou omšou, pri ktorej Svätý Otec rozošle mladých ako ohlasovateľov Krista a pozve ich aj na ďalší ročník Svetových dní mládeže, ktorého miesto oznámi na záver ako prekvapenie.
A teraz už dajme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo spoločnosti Božieho slova.
Napriek občasným škriepkám, milí priatelia, členovia rodiny sa snažia žiť v pokoji a v harmónii. Až dokedy? Dokedy nepríde deň, kedy sa musia deliť o dedičstvo. Keď ide o peniaze, i tí najšľachetnejší ľudia môžu stratiť hlavu a stať sa hluchými, slepými a zátvrdivými. Každý vidí len svoj vlastný záujem a načúva len svojej vlastnej chamtivosti. A bratia a sestry môžu skončiť tak, že sa prestanú na dobro rozprávať. Ježiša v dnešnom evanjeliu požiadali, aby sa stal prostredníkom medzi súrodencami v konflikte o dedičstvo. Ježiš to odmietne. Prečo? Lebo tak ako vždy, aj tu ide na koreň celej veci. A čo je koreňom veci? Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti, hovorí Ježiš. A pokračuje. Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Koreňom všetkého zla je láska k peniazom, hovorí Sväté písmo. Keď sa hromadenie dobier tohto sveta stane jediným cieľom života, nastáva problém. Ľudia sa dostávajú do hádok, zákerností, útokov proti sebe, vrážd, ba až vojen. Ježiš pozemskými dobrami nepohrdá, no ukazuje nám, že jeho samého neovládajú. On je od nich slobodný. Jeho zaujíma iný druh dedičstva. Hovorí o Božom kráľovstve, ktorého dedičmi budú chudobní a tí, ktorí svoj život obetujú v službe iným. Hovorí o večnom živote, ktorý zdedia tí, ktorí opustia všetko a ktorí ho nasledujú. Ježiš tým dvom povie podobenstvo. Pole prinieslo boháčovi hojnú úrodu. Rozmýšľa, čo urobí. Má totiž malé sýpky. Toto urobím, povie si. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pí a veselo hoduj. Ale Boh mu hovorí, blázon, ešte tejto noci požiadaj od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude. Toto podobenstvo by sme mohli rozdeliť do troch častí. Hlavnou časťou je dlhý monológ boháča. Mnohým jeho reč nepripadá nerozumná. Pravdu povediac, nejeden dnešný ekonóm by ho pochválil. Zamýšľa sa nad situáciou, ktorá neočakávane nastala a pohotovo reaguje. Nikomu nič neukradol. Vie rozmýšľať, i pracovať, i zabávať sa. Prečo je teda nazvaný bláznom? Kde spravil chybu? V tom, že ani náznakom nepomyslí na svoju manželku, na svoje deti, na svojich priateľov či príbuzných. A nehovoriac o jeho zamestnancoch. Jediné, na čo myslí, je úroda, sýpky a obilie. Boháč takto ukazuje, že vlastne už ani nie je človekom, ale obyčajnou mašinou, ktorá produkuje, skladuje a zrátáva zisky. Zisky pre koho? Keby sme rozobrali jeho dialog, z 33 slov, ktoré vypovie, sa najmenej 14 vzťahuje na neho samého, v tom zmysle, že by sme k ním mohli pridať zámena ja alebo moje. Napríklad toto ja urobím, ja zrúcam moje sýpky a ja si postavím a tak ďalej. Pre neho jestvuje len on a jeho majetok. Jednoducho je to blázon, pometenec. V druhej časti ho Boh ešte v tú noc povoláva k sebe. Pre Ježiša je to príležitosť, aby svojich poslucháčov učil. Aby im poukázal na to, čo má v živote cenu a čo je hodné toho, aby sa o to usilovali. Boží úsudok je dosť brutálny. Každý, kto žije len preto, aby si hromadil bohatstvo, je obyčajný blázon. Nič viac, nič menej. Ježiš nikdy bohatstva neodsudzoval. Učil však, že tí, ktorí ich majú navyše, mali by sa podeliť s tými, ktorí nemajú. Omyl boháča z evanjelia spočíva v tom, že on sa namiesto delenia rozhodne to uskladniť len pre seba samého. Na iných nepomyslí. Je dnešné evanjelium, milí priatelia, určené len pre bohatých? Určite nie. Ježiš hovorí dnes všetkým tým, ktorí si zhromažujú veci len pre seba. Toto môže mať veľa podôb. Napríklad si predstavme chudobného študenta. Učí sa dobre, študuje, snaží sa. No pritom si do nekonečna sám sebe opakuje. Keď doštudujem, kúpim si luxusné auto, postavím si veľký dom, budem tam mať služobníctvo a budem si užívať. Nepodobá sa tento chudobný študent už dnes boháčovi z evanjelia? A nezaslúži si aj on slovo blázon? Brat, sestra, ako by nazval Boh teba?
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.